Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete cjelovitu priču o tome kako su prije 40 godina Rusi upali u Čehoslovačku.
Včera, dne 20. srpna 1968.
Juče, 20. augusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Ovo se dogodilo bez znanja čehoslovačkog predsjednika, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade, prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke i njenih zvaničnih organa.
U isto vrijeme na čelu Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, koji je prema sjećanjima njegovog ministra vanjskih poslova Budimira Lončara podržavao liberalizaciju Čehoslovačke. Samo 10 dana uoči ruske okupacije Tito je bio u zvaničnoj posjeti Pragu i predsjedniku Aleksandru Dubčeku rekao:
"Naravno, upozorava uvijek da redoslijed poteza mora biti takav da češko rukovodstvo, odnosno Dubček, kontrolira razvoj, da ne dozvoli da prenagla decentralizacija, prenaglo kretanje ka multipolarnom političkom ustrojstvu može da donese situaciju koju ne bi on mogao kontrolisati."
Na današnji dan prije 20 godina i u Podgorici je otpočela takozvana antibirokratska revolucija. Kosovski Srbi i Crnogorci zahtijevali su ukidanje autonomije pokrajine.
Tada se i prvi put pojavila ikonografija koju smo imali prilike da viđamo tokom čitave naredne decenije. Srpske nacionalne pjesme, skandiranje Srbiji i Crnoj Gori, tadašnjem nacionalnom vođi u usponu Slobodanu Miloševiću, uz slike Njegoša i Karađorđa i uz predstavnike crkve.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Sutra, 21. augusta, navršava se 40 godina od početka sovjetske okupacije Čehoslovačke. Intervencija Rusa brutalno je ugušila pokušaj čehoslovačkih komunista da demokratiziraju komunistički sistem i uvedu, kako su govorili, socijalizam s ljudskim likom. Gruzija 2008. Čehoslovačka 68. Brojne paralele, a najsnažnija ona da Moskva i dalje želi po svom modelu kreirati odnose u međunarodnoj zajednici. Priredila Mirjana Rakela.
Gledano iz Praga, slike ruskih tenkova u Gruziji neizbježno podsjećaju na 68. Novinar Češkog radija Jan Bednar kaže da je teško ne prisjetiti se augusta u Pragu prije 40 godina.
Jedna velika, nepominutelna odličnost.
Postoji velika razlika između ova dva slučaja. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija intervenišu kako bi smirile tenzije između Gruzije i Rusije, dok se to ne bi moglo reći za Čehoslovačku 1968. Vašington i Zapadna Evropa prihvatili su situaciju onakvu kakva je bila. Također su prihvatili ideju da Čehoslovačka pripada sferi sovjetskog uticaja.
Československo patri do sovjetske sferi vlivu.
Česi i Slovaci su se morali sami suočiti sa sovjetskim napadom. U ranim jutarnjim satima, 21. augusta 68. ljude je u 2 sata ujutro probudila tutnjava tenkova i sljedeće obavještenje Češkog radija.
Včera, dne 20. srpna 1968.
Juče, 20. augusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Ovo se dogodilo bez znanja čehoslovačkog predsjednika, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade, prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke i njenih zvaničnih organa.
Mjesecima prije invazije, Čehoslovačka komunistička partija, na čelu sa Aleksandrom Dubčekom, počela je provoditi program reformi kako bi ukinula najrepresivnije elemente režima i stvorila socijalizam sa ljudskim licem. Reforme su postale poznate kao Praško proljeće. Do ljeta 68. ukinuta je cenzura, procvjetala je otvorena diskusija u novinama i časopisima. Neki su čak doveli u pitanje sam opstanak komunističkog režima. Slobodno vođene rasprave učinile su nervoznim čehoslovačke komunističke susjede, a prije svega sovjetski politbiro. Do augusta Moskva je izgubila strpljenje. Kad su ušli u glavni grad Čehoslovačke, sovjetski vojnici brzo su zaposjeli sjedište radija i preuzeli studije. Ono što nisu znali je da su mnogi uposlenici radija uspjeli pobjeći i sa sobom odnijeli opremu u privatne stanove širom grada, gdje su napravili improvizirana studija i nastavili s emitiranjem. Pavel Pehačik je u to vrijeme bio producent na Čehoslovačkom radiju. On se prisjeća.
In these small studios there were people from the Czechoslovak radio.
U ovim malim studijima bilo je ljudi iz Čehoslovačkog radija i oni su danima emitovali program iz krovišta. Dobijali su vijesti iz svih dijelova Praga. Ljudi su, na primjer, uništavali table sa imenima ulica na zidovima zgrada u Pragu. Bilo je teško za Sovjete da znaju gdje se tačno nalaze. Ovo emitovanje nastavilo se danima.
That broadcasting was continuing for a number of days.
Pehaček se također prisjeća neuobičajenih scena na ulicama Praga. Prije ulaska u Čehoslovačku, sovjetskim vojnicima je rečeno da je u toku kontrarevolucija. Neki su čak mislili da je počeo Treći svjetski rat. No atmosfera se ubrzo promijenila nagore. Dubček i cijelo vodstvo Čehoslovačke komunističke partije odvedeno je u Moskvu, gdje su prihvatili sovjetske zahtjeve i potpisali takozvane moskovske protokole, koji su dali legitimitet sovjetskoj okupaciji i poništili sve reforme Praškog proljeća. U narednih nekoliko mjeseci od milijuna Čeha i Slovaka se tražilo da potpišu izjave kojim se pozdravila bratska pomoć Moskve. Ivana Doležalova je imala 19 godina u to vrijeme. Ona opisuje što se događalo onima koji su potpisali i onima koji su to odbili učiniti, kao što je to bio slučaj sa njenim roditeljima.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Od svih u zemlji je zatraženo da se izjasne, da li se slažete ili ne sa bratskom pomoći Sovjetskog saveza i zemalja Varšavskog pakta. I svako od nas je dobro znao šta to znači. Mogli ste se pokajati i reći nešto u stilu, mislila sam da je to bila greška, ali sada se slažem sa invazijom. Mogli ste zadržati posao. Ukoliko ste bili član partije i dalje ste ostali član partije. Ukoliko ste rekli ne, izgubili biste posao, vaša djeca se nisu mogla upisati na fakultet, bili biste ili izbačeni iz komunističke partije ili prekriženi. Ukoliko ste bili prekriženi, imali biste šansu da se eventualno ponovo uključite u partiju, ali ukoliko ste bili izbačeni, to je bio kraj. Oba moja roditelja su izbačena iz komunističke partije.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Doležalova, usprkos sveučilišnoj diplomi, je bila nezaposlena. Postala je čistačica. Radijski producent Pavel Pehaček, kao i 200.000 njegovih zemljaka, emigrirao je na zapad i počeo raditi u češkom servisu Radija Slobodna Evropa. Dubčeka je 69. godine zamijenio Gustav Husak. Dubček je na kraju izbačen iz partije i bio zaposlen u jednoj šumarskoj firmi. Period poznat kao normalizacija počeo je i trajao do Bašunaste revolucije 1989. kojim je svrgnut komunistički režim. Jan Bednar kaže da su događanja prije 40 godina za mnoge ljude koji danas žive u Češkoj i Slovačkoj ostavili velike ožiljke koji sporo zarastaju kako vrijeme prolazi.
Svijet je prije 40 godina gledao kako se sovjetski tenkovi parkiraju na jednom od najljepših evropskih bulevara, na praškim Vaclavskim namjestima. Time je, kažu istoričari, bila ugušena svaka nada da bi socijalizam s ljudskim licem mogao zaživjeti i u sovjetskom bloku. Kako je na te događaje reagirala Jugoslavija, koja se i sama u tom trenutku osjetila ugroženom, jer je još od 1948. godine, zbog otpora sovjetskoj dominaciji, bila izložena stalnom pritisku i prijetnjama lidera komunističkog bloka. O tome je Omer Karabeg razgovarao s Budimirom Lončarom, bivšim ministrom vanjskih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije i sadašnjim specijalnim savjetnikom hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića.
Gospodine Lončar, kako je Tito gledao na demokratske reforme koji su sprovodili čehoslovački komunisti i na njihovo nastojanje da stvore socijalizam sa ljudskim likom?
Veoma pozitivno, davao je punu podršku. Naravno, upozoravao je uvijek da redoslijed poteza mora biti takav da češko rukovodstvo, odnosno Dubče, kontrolira razvoj, da ne dozvoli da prenagla decentralizacija, prenaglo kretanje ka multipolarnom političkom ustrojstvu može da donese situaciju koju ne bi on mogao kontrolisati. Inače, suštinu opredeljenja je Tito jako podržava. Kao što vam je poznato, Tito je bio u Čehoslovačkoj za vrijeme Novotnije i trebao je Dubček da dođe u Jugoslaviju. Međutim, Dubček je zamolio Tita da prekrši taj redoslijed i da dođe u Prag kako bi uživao njegovu direktnu podršku u samom toj situaciji kad se već započeo sovjetski pritisak.
I Tito je onda išao u Prag?
Jes, Tito je išao u Prag. On je na taj način demonstrirao veliku podršku Dubčeku. To se dogodilo 9.11.8. znači neposredno pred
okupaciju, da, pred intervenciju.
A sada i Tito je tada izrečito rekao da je kurs koji vodi Dubček pravilan, da ga podržava, da ga upozorava samo na opreznost da se ne izmaknu stvari ispod kontrole. Naročito je podržao federalizaciju i ravnopravnost dva naroda, Čeha i Slovaka, i naravno cijelu reformu u svojoj suštini i u svom krajnjem cilju.
Kakve su bile prve reakcije jugoslovenskog vrha na sovjetsku okupaciju Čehoslovačke? Da li je bilo straha da bi Jugoslavija se mogla naći na udaru kao sljedeća meta?
Kako ne? Evo, 37. mjesta, znači prije intervencije 20 dana u Skupštini Jugoslavije, tadašnji ministar vanjskih poslova Nikezić je izlagao o stanju u lageru, pojavu reforme koju je označio kao vrlo pozitivnu i koja zaslužuje podršku, ali upozorio da pritisak koji je već nastupio prema Češkoj podsjeća na pritisak koji se vršio prema Jugoslaviji pred rezoluciju Kominforma, odnosno 1948. godine.
A da li je Jugoslavija, strahujući od eventualne sovjetske intervencije, preduzimala neke odbrambene mjere?
Jeste. Jugoslavija je odmah, čim se to dogodilo, održala pod predsjedništvom Tita, koji se poslije Čehoslovačke vratio na Brione, poslije posjete Pragu, i odmah je izvršena ocjena, procjena cijele situacije sa konstatacijom da ta intervencija nije samo zaustavljanje češke reforme i češkog slobodnog razvoja, nego da je to jedna intervencija koja indicira mogućnost širu, pa u krajnjoj liniji se tiče i jugoslavenskog sigurnosnog položaja, pa je na kraju izvršena odmah i analiza stanja na granicama i analiza gdje su jugoslavenske trupe. I tada je došlo i do jednog sukoba između Koče Popovića na tom sastanku, člana predsjedništva u tom času, i Gošnjaka koji je bio ministar obrane. Jer je Koča Popović postavio pitanje gdje se nalaze jugoslavenske trupe. I konstatirao se da oni su adekvatno razmještene opasnostima koja dolazi sa istoka, nego da su još uvijek u velikom dijelu okrenute prema zapadu. Tito je to smirivo, ali je to bio početak kraja Gošnjaka, čovjeka sa velikim simpatijama za centralizam, protiv reforme, koji objektivno, naravno na taj način, imao neku, da tako kažem, indirektnu spregu sa sovjetskom politikom.
Na koji je način konkretno Jugoslavija pružala podršku okupiranoj Čehoslovačkoj?
pre svega sa svojom politikom diskreditiranja intervencije. Drugo, ankuražirala je segmente u okviru češkog političkog i društvenog života da naravno ne popuštaju da daju otpor. To je poznato da su u to vrijeme i neki došli bili u Jugoslaviju. Nije slučajno da se u času intervencije u Jugoslaviji našao Oto Šik na odmoru, da je bilo u to vrijeme i supruga Dubčeka u Crkvenici. I da je tada Tito poslao Savku Dapčević i Haramiju da je posjete u Crkvenici i poslije naravno nadošla i na Brione. Sve je to imalo jedan psihološko-politički odnos prema onima koji su smijenjeni u to vrijeme i koji su bili naravno pod represijom.
Kako je Sovjetski savez reagovao na jugoslovensku podršku čehoslovačkim komunistima? Da li je došlo do velikog zaoštravanja odnosa između dvije zemlje u to vrijeme?
Pa došlo do zahlađenja, ali nije kao za vrijeme mađarskih događaja. Za vrijeme mađarskih događaja je bilo do te mjere zahlađenje da nije bilo posjete na visokom nivou punih 7 godina.
Hvala gospodine Lončar.
Hvala i vama.
Čuli ste sjećanja Budimira Lončara na 1968. godinu. S bivšim ministrom vanjskih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije razgovarao je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 20 godina u Podgorici, tadašnjem Titogradu, održan je takozvani miting solidarnosti s kosovskim Srbima i Crnogorcima. Bio je to početak antibirokratske revolucije koja je već poharala Vojvodinu i koja će u Crnoj Gori na ulici smijeniti tadašnje komunističko rukovodstvo. U minutama što slijede od Srđana Jankovića ćete čuti kako su i danas, 2 desetljeća nakon pomenuti događaja, stavovi ostali isti. S jedne strane su oni koji miting solidarnosti doživljavaju kao početak krvavog raspada bivše Jugoslavije ili početak provođenja velikosrpskog projekta. S druge strane su oni za koje je miting bio legitimna borba za prava kosovskih Srba.
Srbi i Crnogorci sa Kosova počeli su da pristižu u Podgoricu tog 20. avgusta 1988. godine u rano jutro, autobusima, automobilima i željeznicom. Njih oko 2000 bili su predvođeni Miroslavom Šolevićem, dočekali su ih građani Crne Gore i zajedno su krenuli ka trgu Ivana Milutinovića, gdje će nešto kasnije biti održan veliki miting solidarnosti sa kosovskim Srbima i Crnogorcima, koji su tvrdili da su ugroženi i tražili ukidanje autonomije Kosova. Tada se i prvi put pojavila ikonografija koju smo imali prilike da viđamo tokom čitave naredne decenije. Srpske nacionalne pjesme, skandiranje Srbiji i Crnoj Gori, tadašnjem nacionalnom vođi u usponu Slobodanu Miloševiću, uz slike Njegoša i Karađorđa i uz predstavnike crkve. Također su se čule parole u kojima je zahtjevana podjela oružja i odlazak na Kosovo, pa i oni najvulgarniji pozivi na vješanje albanskih političkih lidera. Govornici su poručivali da genocide nad Srbima i Crnogorcima na Kosovu traje decenijama, da srpski i crnogorski narod na Kosovu živi u neslobodi i da to treba da zabrine sve u Crnoj Gori, ali i poslato je upozorenje tadašnjem crnogorskom rukovodstvu zbog navodne neadekvatne podrške kosovskim Srbima. Tadašnji rukovodilac službe državne bezbjednosti Vladimir Keković, podsjećajući na taj događaj, kaže da je mitingu prethodilo duže djelovanje srpskih nacionalista na tlu Crne Gore i da je pripreman teren za nešto kasnije rušenje tadašnje vlasti.
Crna Gora je formalno srušena 10. na 11. januar 1989. godine, a stvarno je pala kobnog 20. augusta 1988. godine na trgu Ivana Milutinovića na ulicama Titograda.
Jedan od vođa tadašnjih mitinga kosovskih Srba i Crnogoraca bio je i Kosta Bulatović, koji danas živi u Danilovgradu. Odgovarajući na pitanje da li je mogao da se nađe drugi put za odbranu prava Srba i Crnogoraca na Kosovu od otvaranja tog pitanja na mitinzima, kaže:
Mi smo tražili saglasnost republika koje će da podrže stavove Republike Srbije da bi se dvije pokrajine podvele pod vlast Srbije, jer su one bili iskočile iz okvira ustavnih ingerencija Srbije. Crna Gora kao srpska država kroz vekove nama je bila potrebna da nam da podršku i mi smo zbog toga organizovali taj miting u tadašnjem Titogradu i mislim da je to bila prava stvar.
Marko Špadjer, koji je tada bio predsjednik Savjeta za odnose sa inostranstvom, ne sumnja da je miting solidarnosti bio manipulacija planirana u Beogradu i od strane Slobodana Miloševića, kojem je kroz korišćenje nacionalnog sentimenta i kroz populizam napravljena moćna mašinerija vjernika odanih stvaranju nove srpske države.
Dakle, solidarnost Srba na Kosovu, Crna Gora je tu emotivno trebalo da odigra ulogu, ona je bila slaba po tome sentimentu, po mnogim šavovima, po stanju, po povezanosti sa Srbijom u prvom redu i ti su mitinzi bili tu jedan vid koji je razdrmao ili Crnu Goru, učinio je da ta njena politička nesigurnost dobije još više na izrazu.
Kosta Bulatović odbacuje da su mitingaši i predstavnici Kosovara bili izmanipulisani od strane Slobodana Miloševića, odnosno da je njihov bunt iskoristio Milošević da bi zauzeo čvrste pozicije na vlasti. Međutim, u jednom segmentu Bulatović potvrđuje da je miting solidarnosti u Titogradu imao veze sa Slobodanom Miloševićem. To je dan održavanja 20. avgust.
A izabran je taj datum zbog toga što je to rođen dan Slobodana Miloševića. Jer je Slobodan Milošević prvi komunista u vlasti Srbije koji je našao za shodno da dođe u Kosovo polje da čuje krik toga naroda i da vidi da se sretne sa istinom. Svi drugi su to izbjegavali. On nikad ne bi postao to što je postao da nije se ponio tako prema svom narodu.
Prema riječima Marka Špadijara, tim mitingom se započeo proces urušavanja svih civilizacijskih dostignuća. Radnička klasa i srednji sloj koji su bili okosnica AB revolucije najviše su razbijeni kasnijih godina. Na pitanje zašto se tadašnje crnogorsko rukovodstvo nije oštrije suprotstavilo naletu srpskog nacionalizma, Marko Špadijer i Vladimir Keković kažu:
Mislim da je ona dobro postupila što nije otvorila građanski sukob u Crnoj Gori tada. Iz ovoga perspektive to je dobro. A s druge strane nije dobro što nije pokazala jedna personalitet, jednostavno je bila slaba. Crnogorsko rukovodstvo nije bilo spremno na energične mjere, najvjerojatnije iz razloga da ne dođe do krvavog epiloga.
Međutim, i da je rukovodstvo pokušalo da se suprotstavi naletu nacionalizma, opet ne bi imalo podršku naroda, kaže Keković.
Toj anticrnogorskoj mobilizaciji nije se ama jedan glas čuo koji bi bio u odbrani državnog i nacionalnog identiteta Crnogoraca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U procesu protiv bivšeg srbijanskog predsjednika Milana Milutinovića tužiteljstvo Haškog tribunala dalo je danas završnu riječ. Glavni tužilac Tom Hanis tom je prilikom kazao kako je za Milutinovića i još šestoricu suoptuženih izneseno dovoljno dokaza za krivnju u zločinu na Kosovu. Ovaj sudski proces u Srbiji protekao gotovo nečujno. Zašto je tomu tako, istraživao je Želimir Bojović.
Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajnović, generali Dragoljub Bojdanić, Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević i Sreten Lukić optuženi su za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U svojoj završnoj reči tužilac Tom Hanis rekao da je u procesu izvedeno dovoljno dokaza koji potvrđuju navode optužnice da su šestorica optuženih bili učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Ja bih sada želio zaključiti, ovo nije predmet u kojem imamo priznanje ili neki dokument koji sve otkriva, nemamo kopiju plana u kojem stoji da će svi Albanci biti protjerani iz Kosova. Međutim, mislim da svi znamo da je ljudska priroda takva Da, često možemo zaključiti da bi okolnosni dokazi mogli biti uvjerljiviji ili pouzdaniji nego neko otvoreno priznanje ili dokument. Međutim, povrh toga, mi imamo i iskaze preživjelih masakra i onih koji su bili deportirani. Prema tome, ako se svi ti dokazi uzmu zajedno, mi kažemo da okolnosni dokazi vode samo prema jednom jedinom razumno mogućem zaključku. I mi se zato nadamo da ćete vi kao profesionalni suci koristiti zdravi razum kad budete sjeli da razmatrate dokaze ovom predmetu. Časni sude, vi ste, to čini mi se, više puta rekli, ako se nešto zove mačka i izgleda kao mačka, vjerojatno jest mačka. Prema tome, mi od vas tražimo da to imate na umu kad budete pisali presudu.
Tužilac Hanis rekao je i kolike kazne tužilaštvo očekuje za sve one koje sud proglasi krivima.
U slučaju da jednog ili više od optuženih proglasite krivim za bilo koju od optužbi u optužnici, mi smo preporučili raspon od 20 godina do doživotnog zatvora.
Suđenje bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću i još petorici saoptuženih za zločine počinjene na Kosovu počelo je 10. jula 2006. godine, a dokazni postupak optužbe trajio je do 1. maja 2007. U Srbiji je ovo suđenje proteklo gotovo nečujno. Politički zvaničnici tom suđenju nisu davali preveliki značaj, a mediji se njim zapravo nisu ni bavili. Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji više razloga za to.
Prvo, zainteresovanost za takvu stvar jeste rezultat želje da se raščisti sa prošlošću. To teško može da se ostvari dok su u punoj snazi i aktivnosti one generacije koje su u tome aktivno učestvovale. Drugi element, mnogi osjećaju neprijatnost i potiskuju neprijatne stvari iz svakodnevnog života ili tako velike kao što su ratovi ovde. Sljedeći element je nedostatak političke volje, jer raščišćavanje s prošlošću slovno znači preuzimanje odgovornosti za tu prošlost i posljednji element je u tome, ljudi su zainteresovani da žive normalno, da prežive s onim platama koje imaju, mnogo ima siromašnih, mnogo ima nezaposlenih i u krajnji ili savršeno baš briga da li se nekome sudi ili ne sudi, njih zanima kako će da prežive do sutra.
Direktor medijske dokumentacije EBART Velimir Ćurgus Kazimir kaže za Radio Slobodna Evropa da je nezainteresovanost javnosti za ove slučajeve proizvod nezainteresovanosti političkih i intelektualnih elita da se time bave. On ističe da na zamišljenoj skali odgovornosti za takvo stanje mediji svakako ne zauzimaju prvo mesto.
Na prvo mesto bismo tak stavili političke elite i političke stranke koje daju ton onome šta je najbitnije i najvažnije. Ako se već nekoliko godina ponavlja i utvrđuje gradivo o tome da je socijalno-ekonomski privredni preporod prioritet, a tek poslije toga sve ostalo, a tako da kažem na kraju tog niza i suočavanje sa prošlošću i odgovornost za počinjene zločine, onda se mediji prilično lako uklapaju u to, pogotovo što lepa slika o sebi je nešto što svako voli da ima, bez obzira u kakvom društvu i u kakvom sistemu žive.
Andrej Nosov, predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se godinama bavi suočavanjem sa ratnim zločinima i savladavanjem ratnog nasljeđa, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se građani Srbije mnogo pre suočiti sa zločinima koji su počinjeni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nego na Kosovu.
Što se Kosova tiče, mislim da je tu situacija jako teška zato što veliki broj ljudi u Srbiji nema tu jednu spremnost da čuje šta se to dogodilo na Kosovu. S jedne strane, a s druge strane, podvlačim, vi tu imate to jedno pitanje da mi danas prema Kosovu i prema kosovskim Albancima imamo taj jedan grozan odnos koji se svodi na to, evo sad nećemo priznamo njihova dokumenta, nećemo da govorimo o zločinima iz prošlosti, prosto nećemo dozvoliti da preko administrativne linije, kako se to zove, prolaze slobodno ljudi, nećemo dozvoliti da Kosovo uđe u međunarodne organizacije. Nećemo dozvoliti mnogo toga, dakle, što danas dolazi iz Beograda. Tako da ako to posmatramo u tom svetlu, prosto nije za čuđenje to što medije ne zanima to šta se dešava u tribunalu. Dakle, ako govorimo samo o završnoj reči, ova nereakcija medija u Srbiji je zapravo samo nastavak tog jednog posla koji je možda i u akcionom planu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako su Srbi unaprijed skeptični prema najavljenim ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Govori član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Skeptičan sam zbog toga što mislim da nije Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego zbog neprincipijelnih izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Nakon što su pristali podržati beogradsku vladu sa socijalistima, liberali Čede Jovanovića obrazlažu.
To je jedan realističan pristup koji je bio neophodan da bi se jednostavno rešavali probleme građana.
Kako je bilo moguće da se za svjedočanstva srednjoškolaca u Stocu moraju dogovarati političari?
Iako je škola još prije 4 godine registrovana kao administrativno-pravno objedinjeno tijelo sa jednim direktorom i zajedničkom administracijom, stari status škole u kojem je navedena isključivo škola na hrvatskom jeziku nije izmijenjen. Ili prevedeno, zvanično škola na bosanskom jeziku ne postoji.
Predstavljamo vam i staru pravoslavnu crkvu sa Sarajevske baščaršije.
Stili kompleks par crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih 5 u svijetu što se tiče te kolekcije ikona.
Morska se medvjedica definitivno vratila kući u Jadransko more.
2 kolonije su od 6 do 8 jedinki na srednjem južnom Jadranu, sjevernom Jadranu, a 3. kolonija je područje crnogorskog albanskog dijela Jadrana.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U oktobru ove godine u Bosni i Hercegovini se održavaju lokalni izbori, od kojih mnogi očekuju neke značajnije promjene u zemlji. Paralelno traju razgovori i rasprave o već dugo pominjanim ustavnim promjenama. Za Dejtonski ustav se odavno tvrdi da je postao tijesna košulja, ali i dalje nema minimuma zajedničkog političkog stava za neophodne promjene. Na kojim pozicijama dočekuju politički lideri još jedno izjašnjavanje građana? Pitanje je za Dženanu Karabegović.
Stav predstavnika vlasti u Republici Srpskoj o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini nije promijenjen i već godinama je poznat BH javnosti. Niko od čelnih ljudi u tom BH entitetu ne želi promjene ustava koje bi dovodile u pitanje opstanak Republike Srpske. Predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Rajko Kuzmanović kaže da ne dolazi u obzir nikakva totalna promjena ustava jer to ne dozvoljavaju političke prilike u zemlji kao i da zatim ni nema potrebe.
Mi u Republici Srpskoj ne smatramo da Ustav Republike Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine su dobar okvir za dalji razvoj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i njene stabilizacije. Svjesni da ima nekih elemenata koje bi trebalo mijenjati i mi ćemo prihvatiti to, ali da to bude samo unaprijed dogovoreno koji je to nivo promjena.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da je skeptičan u vezi sa budućim razgovorima o ustavnim promjenama u zemlji.
Skeptičan sam zbog toga što mislim da nije Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego zbog neprincipijelnih izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mnogo bolje, mnogo lakše, mnogo efikasnije bilo bi u Bosni i Hercegovini da smo na izvornom Dejtonu bez njegovih promjena.
Nepromijenjeni stavovi su i kod predstavnika stranaka sa područja Federacije BiH. Za njih je suština ustavnih promjena ukidanje Republike Srpske. Tako predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da je sa ustavnim mehanizmima kojima raspolaže Milorad Dodik teško provoditi reforme.
Republika Srpska jeste problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Njeno postojanje jeste problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati sa ovakvim entitetom, pogotovo sa ovakvom politikom kakva se vodi sada, jer ona koči procese integracije kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i Evropsku uniju, odnosno euroatlantske integracije.
Za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je najugroženiji jer je najmalobrojniji.
Mi želimo osigurati apsolutnu jednakopravnost 3 konstitutivna naroda svih građana Bosne i Hercegovine, ali u Bosni i Hercegovini. I sve one špekulacije uvijek o bilo kakvoj formi podjele i tako dalje, nama su neprihvatljive kao takve.
Predstavnici opozicionih partija, ali i pravni stručnjaci ocjenjuju kako se ustavnim promjenama ne može govoriti uoči izbora, te da se ta tema trenutno koristi isključivo u predizborne svrhe. S druge strane, kako kažu, sa ovakvim oprečnim mišljenjima političkih lidera prema kojim su jedni za opstanak Republike Srpske, a drugi protiv toga, do ustavnih reformi ne može doći. Jedina šansa, smatra predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić, je snažnija uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini prilikom razgovora o promjeni ustava.
Ja sam veliki pristalica toga da Evropska unija i međunarodna zajednica prema svim akterima sadašnje politike koji zaoštravaju pozicije pred ustavne promjene, da moraju pokrenuti mehanizme da ih u tome, ako ništa drugo, ograniče, koji ne mogu sprečavati. Bez toga bojim se da ustavne promjene u Bosni i Hercegovini mogu biti samo jedna duga priča i duga zabava za medije i građane Bosne i Hercegovine.
Poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Jozo Križanović.
Dostojna ipak očekivanje da mora doći do većeg angažmana međunarodne zajednice da se otvore ti razgovori. Jer vidite, kad god se pomenu ustavne promjene, odmah se zauzmeju pozicije koje su ekstremno suprotne i one ne mogu dovesti ni do razgovora, kamo do nekog rezultata.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka također smatra da bez međunarodne zajednice nije moguće doći do novog ustava. Na naše pitanje da li se može očekivati aktivnija uloga evropskih i američkih zvaničnika u BiH, ako se zna da je njihova politika u posljednje vrijeme svedena na nemiješanje, kao i stavljanje akcenta na postizanje konsenzusa političkih lidera oko svih pitanja, pa i ustava, Trnka odgovara.
Kako će se postići dogovor u ustavnim promjenama u konsenzusu ako jedna strana ima poziciju da može ultimativno postavljati zahtjeve koji odgovaraju njenom konceptu? Prema tome, nerealna je pozicija međunarodne zajednice ako očekuje da će domaći faktori uspjeti da prihvate neodređena rješenja u takvoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za rijetke političke čistunce na Balkanu skoro da je mali šok bila vijest o tome da su liberali Čedomira Jovanovića podržali sporazum Tadićevih demokrata da njihovu manjinsku vladu u Beogradu sačine sa socijalistima. U tim partijama, međutim, tvrde da to nikako ne znači neki politički dogovor kojim se prevazilazi razlika u stavovima između socijalističke partije i liberalno-demokratske stranke. Iako svako ostaje pri svom dijelu istorijskog nasljeđa, ipak smatraju da im razlike neće predstavljati prepreke za funkcioniranje gradske vlasti. Bilježi Ljudmila Cvetković.
Iako je i dalje dominantan utisak da LDP nikada neće preći preko odbijanja SPS-a da se odrekne Miloševića i njegove politike, ali i osuđivanje iz SPS-a liberalno-demokratske partije zbog spremnosti da prizna kosovsku realnost pa i nezavisnost pokrajine, ove stranke će ipak sarađivati. No jedni i drugi tvrde da sporazum koji su napravili sa Tadićevom demokratskom strankom ne znači i međusobno ideološko približavanje. Delegacija SPS-a, među kojima i dvojica ministara u vladi Srbije Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić, pokazali su to 20. avgusta na 67. godišnjicu rođenja bivšeg predsjednika SRJ Srbije i SPS-a Slobodana Miloševića, polaganjem venaca na njegov grob, ali i promovisanjem knjige Slobodan Milošević, prilog istoriji 20. veka. Žarko Obradović, ministar prosvete i potpredsjednik SPS-a.
Mi imamo moralnu i partijsku obavezu, ljudsku obavezu da posjetimo njegov grob. Za nas je obilazak ovog mesta i prilika da se posjetimo svih onih vrijednosti koje je predsjednik Milošević za života promovisao. To mi socijalisti moramo stalno da naglašavamo, pošto očigledno postoji pokušaj jedne revizije istorije.
Iako je upravo lider liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović bio taj koji je Slobodana Milošević opratio u zatvor nakon 5. oktobra 2000. odakle izručen Haškom tribunalu, Jovanović je bio i prvi političar koji je posle majskih parlamentarnih izbora izjavio da ima razumevanja za poziciju lidera demokrata Borisa Tadića, kome je jedina mogućnost da napravi proevropsku vladu bila upravo sa Miloševićevim socijalistima, nasuprot radikalima i narodnjacima koji su već bili poslali jasne signale da bi zaoštrili odnose s Evropskom unijom. I za podršku gradskoj vlasti u Beogradu, DS-u, koji je u koaliciji s SPS-om, liberali kažu da im je primarni motiv bio eliminisanje mogućnosti da na vlast dođu radikali i narodnjaci. To, međutim, nije i prevazilaženje ideoloških razlika, kaže Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a.
Time što smo glasali za koaliciju Demokratske stranke sa drugim koalicijnim partnerima, ni na koji način nismo niti abolirali Socijalističku partiju Srbije, niti poništili u našim sećanjima, u našim glavama stvari koje je ta stranka radila u prethodnom periodu. Ne postoji nikakvo približavanje između Liberalno-demokratske partije i SPS-a, već pre svega spremnost da zajedno sa Demokratskom strankom pokušamo da realizujemo neke poslove.
I u SPS-u, koji je već morao da proguta vruć krompir zbog svojih birača koalicijom sa demokratama, kažu da podrška LDP-a njihovom dogovoru sa demokratama u Beogradu nije politički dogovor socijalisti LDP-a. Aleksandar Antić, predsjednik Beogradskog odbora SPS-a.
To je jedan realističan pristup koji je bio neophodan da bi se jednostavno rešavali problemi građana. Razlike koje postoje između Socijalističke partije Srbije i LDP-a su javnosti poznate.
No međusobne razlike ovim partijama ne vide kao kočnicu za funkcionisanje gradske vlasti. Socijalista Aleksandar Antić i Dejan Ranđić iz LDP-a.
Jednostavno, mi se nećemo baviti razlikama i nećemo se baviti u Beogradu politikom, nego ćemo se baviti rešavanjem konkretnih problema građana.
Na neki način garant da će biti sprovođena ona politika koju smo dogovorili, da će biti sprovođena na principima koje smo dogovorili, za to je nama je garant Demokratska stranka. Ukoliko se sve bude sprovodilo na tim principima, da će tada mnogo manje biti bitno ko je iz koje stranke, već da li je spreman ili je spreman da provodi te poslove i tu politiku na onaj način kako je to ustanovljeno.
I novinar Nina Stevan Nikšić misli da će vlast u Beogradu funkcionisati, jer kaže da građani ne bi razumeli ideološke razloge, pošto gomila projekata već dovoljno dugo čeka da se političari nagode.
Tu su jedini koji su bili ideološki, puni neke retorike, je bio LDP, ali SPS nije se mnogo bavio ideologijom, oni su više bili pragmatični, oni su bili ideološki najtolerantniji, oni imaju stomaki za jedne i za druge, oni mogu i levo i desno. LDP je tvrdio da ga ne interesuje vlast, nego da ga interesuje ideologija, dakle tu je problem LDP-a. On će također biti nešto pragmatičniji nego što jeste. Mislim da je LDP pravilno izračunao da njegova ideološki ekskluzivitet u ovom slučaju ne bi bio dobro pozdravljen od građana Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koja su, po mišljenju građana, važna svjetska čuda u Sarajevu, imali kraja tužnim etničkim nadmudrivanjima u Stocu, te je li u Jadranskom moru zaista viđena i je li se zaista vratila morska medvjedica. Oko 160 učenika Bošnjaka iz Stoca konačno bi moglo dobiti svjedočanstva, nakon što ih je u junu odbio potpisati tadašnji direktor škole Zdenko Milanović. On je tvrdio da je školovanje na bosanskom jeziku nelegalno, jer nije uvedeno u statut te obrazovne institucije. U Bosni i Hercegovini, zemlji različitih apsurda, desilo se i to da politički lideri Bošnjaka i Hrvata donose odluku o đačkim svjedočanstvima. Kako kaže naša reporterka Tina Jelin, bilo bi smiješno da nije tako tragično.
Do početka školske godine svi učenici srednje stoločke škole dobit će ovjerena svjedočanstva. Ovo između ostalog rezultat razgovora lidera stranke Demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji se predstavnici na lokalnoj razini pune 4 godine nisu mogli usaglasiti oko statusa srednje stoločke škole. Sporne probleme vezane za statut škole riješit će ekspertna komisija u skladu sa postojećim zakonskim regulativama. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Nema ni jednog razloga da bilo koji problem sputava da jedno dijete može normalno završiti ili upisati se sutra u naredni razred škole.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Tako da ćemo sa svoje strane našim predstavnicima i u Stocu dati ovaj poticaj, dati uputstva da ovi problemi budu riješeni.
Nastava u srednjoj stoločkoj školi nakon rata počela se izvoditi po hrvatskom jeziku, odnosno hrvatskom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini. Nakon povratka Bošnjaka u stoločku općinu 2000. godine i pod pritiskom međunarodne zajednice, zgrada škole je jednim dijelom ustupljena školi na bosanskom jeziku, iako je škola još prije 4 godine registrovana kao administrativno-pravno objedinjeno tijelo sa jednim direktorom i zajedničkom administracijom. Stari status škole, u kojem je navedena isključivo škola na hrvatskom jeziku, jeziku nije izmijenjen ili prevedeno, zvanična škola na bosanskom jeziku ne postoji, zbog čega načelnik općine, inače član HDZ-a Bosne i Hercegovine, Stjepan Bošković kaže.
To je OSP izmišljotina dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krava on je ovo sve izakuo, on je doveo tamošnu školu po bosanskom nastavnom planu i programu, a to pravno nije bilo riješeno.
Cijeli problem je kulminirao nakon što je kantonalni ministar, inače član stranke Demokratske akcije, početkom godine obustavio financiranje škole zatraživši izmjenu statuta. Diplome bošnjačkim srednjoškolcima ostale su bez pečata, što je tadašnji direktor blizak HDZ-u opravdao statutom po kojem škola na bosanskom jeziku ne postoji. Iako je 4 godine potpisivao diplome iste te škole. Da nije tragično, cijela stvar bi bila smiješna. Kaže za naš radio novi vršitelj dužnosti škole Miro Šutalo, donedavno nastavnik u školi koja radi po hrvatskom jeziku.
To su nije bio problem kad je taj isti načelnik dao odobrenje da se u komunalno poduzeće zaposli, ne znam, zbog donacija određeni napad zaposli 4-5 Bošnjaka. To nije bio problem, to nije bila izdaja. Međutim, sada kad se radi takva ista stvar, sve ostaje isto, samo što vi dajete legitimitet, odnosno nekakav legalitet, postojanje tim osobama, dakle dajete im radno pravni status. Sad je to izdaja.
Ta sa Stoločke škole sa namjerom stvara problem mišljenja i Nerin Dizdar iz foruma Mladi Stolac, koji se pita zbog čega je priču oko Stoločke srednje škole kantonalni ministar obrazovanja, inače član stranke Demokratske akcije, pokrenuo baš u izbornoj godini.
Problem je u stvari masovno kršenje ljudskih prava, prvenstveno djece, koje se i nastavlja kroz ovo trenutno iživljavanje. Ministar Đelilović i njemu slični pokušavaju u stvari samo prikriti svoju odgovornost ovim prividnim ili površnim promjenama.
Cijelu stvar su davno mogli presuditi u OSCE-u, međunarodnoj organizaciji koja uz ostalo nadzire reformu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Iako se političke stranke ranije i novčano kažnjavalo zbog neprovođenja reformi obrazovanja na području kantona, danas OSCE-u poručuju sve na domaćim vlastima. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Douglas Davidson zaključuje kako rješenje može biti u kompromisu kojim bi škola dobila pravni položaj kao ujedinjeno tijelo, dok bi učenicima bilo dozvoljeno da uče nacionalnu grupu predmeta po vlastitom izboru. Čini mi se da je to izvodivo i u Stolcu bez da se mijenja puno stvari. Niko mi do sada nije mogao odgovoriti koja je razlika između engleskog jezika u bosanskom programu i engleskog jezika u hrvatskom programu. Svi uče engleski jezik. Slično kao u matematici, jedni će možda reći tisuća, drugi hiljada. Na isti će način rješavati matematičke probleme. Rješenje za Stolačku srednju školu s kojim bi u narednim mjesecima trebala izaći ekspertna komisija moglo bi poslužiti kao dobar primjer za ostala multietnička mjesta u Bosni i Hercegovini, ako bude dovoljno političke volje i pameti, kaže Douglas Davidson. Zlobnici bi u slučaju Stoca ipak bili skloni onoj staroj Churchillovoj izreci. Kada ne želiš riješiti problem, formiraj komisiju. Isto oca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom prošlog mjeseca građani Sarajeva izabrali su između 25 predloženih 7 čuda kulturno-materijalnog nasljeđa. Riječ je o projektu u kojem je učestvovalo nekoliko svjetskih gradova u namjeri da se promoviraju najznačajniji kulturni spomenici koji bi privukli još veći broj turista. Sarajlije su najveći broj glasova dale baš čaršiji, a s nekim od 7 sarajevskih čuda upoznaće vas Dženana Halimović.
Legenda kaže da su u doba Turaka sarajevski pravoslavci zatražili da izgrade bogomolju i dobiše dozvolu da je sagrade na prostoru veličine janjiće kože. A dovitljivi graditelj razreza kožu na trake i sagradi crkvicu koja će kasnije postati jedna od najljepših u zemlji. Crkva Svetog Arhanđela Mihajla i Gavrila, ili kako je Sarajlije zovu Stara pravoslavna crkva, smještena je na Baščaršiji. Starija je nego što se misli, a bogata je neprocjenjivom kolekcijom ikona. Govori predstavljajući je paroh sarajevski Vanja Jovanović.
Temelji po istraživanjima potiču iz 6. vijeka. A tek kada Otomanska imperija dolazi na ove prostore, tada nastaju prvi pisani dokumenti i danas se oko 60 tih dokumenta čuva u arhivu grada Istambula, gdje se svjedoči o postojanju crkve već u to vrijeme. Cijeli kompleks stvari crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih 5 u svijetu što se tiče te kolekcije ikona.
Bježeći iz Španije, Jevreji i Sefardi došli su u Sarajevo prije više od 4 stoljeća. Prva sinagoga ili stari jevrejski hram nastala je početkom 16. vijeka i oko nje se nalazio kompleks objekata u kojima su sarajevski jevreji živjeli, radili i školovali se, kaže pedagog muzeja Mario Kabiljo.
Ova sinagoga je danas i muzej, a i sinagoga je, ali sinagoga je samo jedan put godišnje, gdje se svi jevreji ovdje okupljaju za jevrejski praznik Novu godinu, Rosh Hashanah. U vrijeme tog praznika u ovaj hram dolaze i ostali koji žele da vide kako jevreji obavljaju te razne molitve. Dosta njih ima u gradu koji ne znaju dovoljno istoriju i same molitve jevreja.
Njegova ekscelencija Gazi Ali Paša podiže u ime Boga dom dobrih ljudi. Na svijetu nema sličnog hrama. To je bogomolja istinske spoznaje, dom istinskih vjernika. Bog nam nadahnu njen kronostih, stjecište asketa, dom onih koji Boga ljube.
Ali Paša je, kako se vjeruje, i svoj konačni smiraj našao u haremu džamije ispod kamenog turbeta na kojem nema oznaka. Imam džamije Meho Šljivo.
U romanu Meše Selimović tvrđava, Ali Pašna džamija se spominje kao izvorište, slobodne riječi u osmanskom periodu. Naime, tadašnji softar Ramiz je upravo u ovoj džami, dakle u Alpašnoj džami, držao veoma vatrene govore u kojima je prozivao tadašnje vlasti za nasilje, za korupciju, za nepotizam, za mnogo štošta što možemo prepoznati i u ovome vremenu.
Hadži Makso Despić rodio se u tursko doba, živio u vrijeme Austro-Ugarske, a umro u Kraljevini Jugoslaviji. Trgovac i čuvar carske hazne bio je jedna od najmerkantnijih ličnosti Sarajeva tog doba. Za života je bio skroman, a dio imetka nakon smrti ostavio je sirotinji. Danas nema živih potomaka Loze Makse Despića, a njegova kuća pretvorena je u muzej. Pedagog muzeja Esad Bečar.
Iz tri kuće napravio stvari pod jednim krovom jedna kuća. Prvo je kupljena jedna kuća sa magazom, prizemljem i spratom. Zatim kupljena druga kuća u neposrednoj blizini i stavljena sve pod jedan krov 1820. godine, bila je to jedna cjelina. Kako se poslovi razvijali, više se imalo sredstava. Napravljen je treći dio dogradnje, trećeg dijela, poznata takozvana velika soba, gdje se održavane prvi pozorišni predstave, ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini, prvo amatijsko pozorište.
Sarajevska katedrala jedna je od najljepših katoličkih bogomolja u Bosni i Hercegovini, a građena je po projektu Josipa Vancaša. Bez nje je nezamisliva ambijentalna cjelina starog Sarajeva. Marko Josipović, rektor katedrale.
Ova je katedrala građena po uzoru na katedralu Notre Dame u Dijonu u Francuskoj. Inspirirali su se na toj katedrali prvi vrbosanski nadbiskup dr. Josip Štadler, koji je i došao 1881. odnosno 82. preuzeo upravu vrbosanske nadbiskupije.
I na kraju puta baš čaršija, mjesto gdje se sva čuda spajaju u jedno. I ko se tu vode napije, u Sarajevo se uvijek vrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sredozemna medvjedica, medvid ili morski čovjek, vratila se kući, javlja nam iz Splita Goran Vežić. Potvrdio je to prošle sedmice i kapetan duge plovidbe Dubravko Filipas, koji je medvjedicu snimio u Creskom akvatoriju. Dokaz je to da u Jadranu još živi jedna od tri vrste tuljana koje obitavaju u toplim morima. Medvjedica je sredozemna endemska vrsta i spada među 10 najugroženijih morskih sisavaca na svijetu. Smatra se da ih ima još oko 500 u Sredozemlju i na zapadnoj obali Atlantika. Donedavno se držalo da je iz Jadrana potpuno iščezla. No u Hrvatskoj nevladinoj udruzi Grupa Sredozemne medvjedice već duže vrijeme tvrde da se ona vratila u Jadran, te da na albanskoj i hrvatskoj oboli ima do 20 primjeraka te ljubke životinjice.
Posljednjih godina je prije ribarskog dvojca sa Cresa javljali su se ljudi koji su vidjeli sredozemnu medvjedicu od Albanije pa sve do Trščanskog zaljeva, kaže nam predsjednica Grupe Sredozemna medvjedica, doktorica Jasna Antolović.
I kad zbrojimo sve skupa naše podatke, znači možemo doći do zaključka da je oko 20 jedinki raspoređeno na tri manje kolonije, odnosno dvije kolonije su od 6 do 8 jedinki na srednjem južnom Jadranu, sjevernom Jadranu, a treća kolonija je područje crnogorskog albanskog dijela Jadrana.
Ribar Frane Bibić iz grada Hvara na istoimenom otoku imao je privilegiju 27. veljače medvjedicu vidjeti na pučinskom dijelu Paklinskih otoka pokraj Hvara.
Bila je bonaca, kalma, nije se more micalo, bili smo okolo magle, tako da je bila skroz bonaca i vidio sam kako nešto pliva. I onda sam se malo približio na jednu 15-20 metara i vidio sam glavu od medvjedice. Prvo sam vidio samo glavu, a onda kad sam spustio gas i približio se jednu 15 metara, onda je počela plivati po principu leptir stil, kao što plivači plivaju, ono, izvijaju tijelo i glavu i noge. I tako je plivala jedno duže vrijeme i onda se zaronila je. Okrenula se na polu bočno i zaronila je.
Medvjedica može pod morem ostati 7 minuta, dovoljno da iščezne iz vida Frane, koji je nije, poput cretskih ribara, uspio fotografirati. Unatoč tome što nema fotografiju, Frane Bibić, ribar sa pravničkom diplomom, kaže da mu njegovi Hvarani vjeruju da je vidio morskoga covika.
Nije niko zadrkivao, jer ja sam čovjek koji, mogu slobodno reći, nikad ne lažem. To svi u Hvaru znaju.
Ipak i prije snimaka iz cretskog akvatorija postojali su slikovni tragovi prisustva sredozemne medvjedice u Jadranu, kaže nam Jasna Antolović.
Od 2005. imamo i video film i imamo 10 fotografija.
Prije skoro 30 godina, kad su se u Splitu održavale mediteranske igre, sredozemna medvjedica Adriana, kako su je nazvali, bila im je maskota. Bio je to bezuspješni pokušaj da se ona spasi, jer sredinom 80-ih iščezla je pred bukom turista, suočena sa sve manje hrane. U povijesti su joj i ribari bili neprijatelji, jer su vjerovali da im ona iz mreža i vrša jede ribu. Znali su se ribari svetit, poput jednog po prezimenu Samac, godine 64. kako nam priča 83-godišnja Asija Fadić iz Komiže na otoku Visu.
Zvo se je Samac ti ribar, a sako je nju ubilio, ne znam, uglavnom on je jedoni u Komižu i stavio se na rivu, to se je bilo toliko svita skupilo da to bi me rokul. A i svite je bilo žol te beštije.
Tada je Asija Fadić pomno razgledala medvjedicu.
A medvjedica ovo nimo veliku glovu, ali imao puno velike barke i onda nje je truplo, dosta je dugo, nije ono puno debelo. To je ovako malo glavica, onda je, ali simpatična onako, kad biš je bi vidi izmora kako glovo i velike oce.
Asija Fadić je potomkinja stare ribarske obitelji i ona kaže da je medvjedica bila zaštićena zakonom još iz 1935. godine, te da se na obližnjem otoku Biševu, u Spilju gdje je ona obitavala, nije smjelo.
Pa slušajte, valjda su i ljudi isto poštivali da se ne smi beštije uznemiravati, jer pak su znali da to temu medvjedi.
Nažalost, danas nema poznatih trajnih staništa sredozemne medvjedice da bi bili potpuno zaštićeni, pa je gospođa Asija Fadić, kad već nije mogla kao dijete, ušla je u medvjedinu Spilju na Biševu u odmaklim godinama.
Ha, slušajte, špila ko špila, gledaj škuro unutra, dosta je duga, ima malo žola, interesantno isto. Mene čir je bila jedan put išla iza, pronoša je neku rapu, ima baš i tu sliku. Bila je išla tamo, da medvjedica se unutra nalazi, a valjda je to medvjedica sakrivala svoje mlode, kao oko tela, ko će znati.
Ljubav prema morskom coviku se prenosi s koljena na koljeno. Kći Asije Fadić je Jasna Antolović, koja i ovih dana ustrajno radi na zaštiti sredozemne medvjedice.
Obilazimo Špilja da vidimo u kakvom su stanju. To Špilja gdje su nam ribari javili da su vidjeli medvjedicu. Te Špilje ćemo vjerojatno 27 Špilja sa državnom upravom za zaštitu prirode predložiti Saboru da odu u proceduru umrežavanja, odnosno europskog umrežavanja Natura 2000 direktorija za zaštitu mora i priobalja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.